Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji Materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Dobrodošli naši prijatelji na valovih Radia Marija. Počeli smo sa novo sezono radijskih emisija Pot poti, putovi. Danas i u sljedećoj radijskoj emisiji ćemo upoznati Hrvatsko narodno svetišće Svetog Josipa u Karlovcu. Uskoro će biti sa nama rektor svetišća veličasni Anton Sente Mlađi. Hvala svima koji nam pišete ili posjetite internetna stranica www.poti.si. Pa neka se emisija počne sa Božjim blagoslovom i hvala svima koji se nasjećate o molitvama Krunice.
Hodočasa Svetog Josipa u Karlovcu smo posjetili trije hodočasnike, pa možda bi bilo najprije dobro da se i nam ukratko predstave.
Evo, Filipović Petar, sin moj Filipović Ivan i nećak Vinski Josip.
Možda zašto i odakle hodočastite?
Hodočastimo iz Dugog Sela, 90 km to, udaljeno odavde. Hodočastimo zbog vjere, zbog jačanja vjere. Malo trpljenja pomaže u razvijanju vjerskih osjećaja.
Kako ste hodočasni bile, možda i žuljeva ili?
Bilo je i žuljeva i umora i svega, ali sve to slatko.
Vjerojatno ste i molili krunicu?
Jesmo.
Jesmo. Kako dugo hodočasite, svake godine ili je to bilo sada?
Prvi put u Svetom Josipu u Karlovac ove godine, a inače često hodočastimo u Ludbrig, on je udaljen od Dugog Sela 80 km, Marija Bistrica 30 km.
Lijepo.
To je skoro svakogodišnje hodočašćenje.
Lijepo, lijepo. Kako je bilo vama na hodočašću?
Pa nama je bilo dobro, mi još možemo, još smo mladi, pa nam je to problem.
Još nije tako jako teško.
Da, jedino što noge boli, ali to je normalno da boli noge.
Da, to će biti sve Bože, Bogu slavu.
Da, noge ne idu, ali zato glava ide.
Uzvijeru sve.
Da. Možda koju preporuku gledateljima želite ka reći?
Da samo volja.
Volja i treba se posvetiti.
Volja i ne treba ništa više osim volje. To je najbitnije.
Volja i vjera.
treba se malo više posvetiti vjeru.
Da, da. Sa takvim hodnožašćem dubite i dubino vere, verovatno, ne?
Da, da. I želju da se spozna što više. Trebali bi se više ljudi educirati oko katekeze, oko vjerskih pitanja i tako. Nije dobro vjerovati samo zbog folklora.
Da, da. A ko vas je potaknuo da se hodočasili ovo lijepo svetišće Svetog Josipa u Karlovcu?
Evo, nećak me potaknuo, a prošle godine sam bio prvi put ovdje za Uskrs na misi, pa tak je to Sveti Josip, ja sam Josip, pa sam dao ideju ujaku da bi mogli ove godine ići pješke u Karlovac. Znam da imamo obitelj, imamo na pola puta familiju, tako da nam je bilo lakše da smo prvi dan do njih, pa smo tam spavali, pa onda nastavili. Inače, da nemamo tak, da prepolovimo, bilo bi malo teško.
Hvala lijepo za ove riječi, pa želim vam svima obije Bože i blagoslovi sve dobro.
Hvala i također i vama puno također.
Danas ćemo upoznati svetišće Svetog Josipa u Karlovcu i lijepo pozdravom rektora misionarija Gračanstva, Anto Cinter, ali mi se sam Marija.
Uvijek je hvaljen bio i Sveti Josip će dobiti.
Prečasni bih vas zamolio da se nam ukratko predstavite.
Ja sam, dakle, Anto Cinter mlađi. Naime, postoji još jedan svećenik koji ima isto ime, isto prezime, stariji od mene 5 godina, zato se potpisujem mlađi. Mogu reći da u sve ove neke titule koje imamo, ovo mi je najvažnije, svaki dan dobiva sve više na značaju i molim Boga da taj moj kolega i dobar prijatelj svećenik živi recimo do 80. kako bi se onda u 75. potpisivao mlađi. Ja sam rođen u Hrvatskom Zagorju, u župi Svetog Križa, Začrtje, Svećenik sam postao 1996. Bio sam kapelan u župi Svetog Antona Padovanskog u Sesvetskim selima, u uzvišenju Svetog Križa u Sisku. 3 godine sam bio na postdiplomskom studiju u Rimu. Magistrirao sam pastoral mladi. Bio sam i godinu dana tajnik kardinala Bozanića, povjerenik za pastoral mladi Zagrebačke biskupije. I onda sam ponovno vraćen u Sisak kako bi izvršio sve ono što je bilo potrebno, što se očekivalo za uspostavu, odnosno obnovu Sisačke biskupije. Tamo sam onda bio i župnik 5 godina. Zatim sam bio 2 godine župnik u župi Svete Barbare u Vrapću, koju su dugo godina vodili slovenski svećenici, lazaristi. I zapravo od lazarista sam preuzeo tu župu i evo mogu reći naslijedio jednu bogatu duhovnu baštinu koju su upravo lazaristi, slovenski svećenici dali hrvatskom narodu, ma usudim se reći možda čak i vratili na neki način onu ljubav koju je i kardinal Stepinac pokazao prema slovenskim svećenicima, poglavito u vrijeme Drugog svjetskog rata. Pa i ovdje gdje se nalazimo, sada u nacionalnom svetištu Svetog Josipa, nakon 45. kada je zadnji svećenik umro ovdje, ovdje nekoliko slovenskih svećenika djelovalo i vršilo istina i uistina teškoj situaciji. I evo nakon 2 godine boravka u Vrapću, naš kardinal me poslao ovdje u župu Blažene Djevice Marije Snježne i u nacionalno svetište, tu sam sad već 4 godine. Pored toga, puno se bavim medijima, nastojim koristiti mikrofon i kameru, pa i internet za propovjedanje i navještajne Bože riječi. Tako da evo, na Radio Mariji Zagreb imam redovito javljanje, 10 godina sam imao jednu svoju emisiju. Zatim na katoličkom radiju kontakt emisiju, na lokalnom radiju Sljemenu, mada to i nije baš toliko lokalno, na Laudato televiziji imam jednu emisiju, uređujem glasnik Svetog Josipa, župni list, često izlazimo, izdajemo neke publikacije, tako da mogu reći da praktički u mjesec, da svaki mjesec izađe neka nova tiskovina sa od nekih 100-tinjak stranica.
Ja bih vas zamolio da kažete nešto o djetinjstvu, vašoj mladosti, po sve do časa kad ste dobili Božji poziv. Možda i koga od mlađih gledatelja i slušatelja nagovorimo za Božje zvanje.
Da, ja sam 8. dijete u obitelji, ima nas 9. Evo, nedavno smo imali jedan obiteljski sastanak, kad se skupimo svima na 63, dakle moja mama, moja braća sa svojim obiteljima. Od tih 9 djece, zanimljivo, imam 4 tete časte sestre, dakle to su sestre od moga oca, i jedan brat od moga oca jest bio svećenik. Tako da nije bilo isto 9, od tih 9 5 je odavno u zvanju. No iskreno ću vam reći, kada sam ja razmišljao i odazvao se Božem pozivu, neki su rekli da je krivi sve, da bio sam preživ, predinamičan, tako da, ali ustrajuši u tom odazivu, s vremenom sam sve više i više spoznavao što to znači biti svećenik i sve više sam se oduševljavao. Bogu hvala, ustrao sam u tome. Ne mogu reći da je bilo nekakvih velikih problema, ali jednostavno promatranje mog župnika, razmišljanje o Bogu navelo me na to da se odazovem. I tako da ne mogu se reći da je neki posebni se događaj dogodio, ali jednostavno osjećao sam taj neki poziv i jako mi je drago što sam svećenik. Možda jednu malu pričicu. Jednom dok sam bio u školi, jedan moj kolega se okrenuo prema mene i opalio mi jednu šamarčinu. Jednom sam njega primio i htio mu vratiti. Tada je to vidjela učiteljica engleskog i prijavila nas razredniku. Jedno i drugi je dobio opomenu i za to smo trebali u knjižnici nositi doma mami ili tati da to potpišu. Kako sam imao 1 sat do škole, znam da sam se jako bojao što će sad mama reći, još ću doma dobiti kaznu, što se nisam primjereno vladao, iako je nisam bio kriv. I to su posvjedočili prijatelji iz razreda. I osjećao sam da mi je učinjena jedna nepravda, jer sam se zapravo samo branio. I znam da sam tada razmišljao, kad ću ja biti učitelj, ja ću istražiti stvar do kraja. A onda mi u jednom trenutku prošlo ko znao, pa čekaj, kako, pa nećeš biti učitelj, bit ćeš svećenik. I sada sam postao svećenik, predavao sam i u osnovnoj i srednjoj školi vjeronauk
i, dakle, i učitelj sam, i svećenik, i radio voditelj, tako da postavši svećenik uistinu se cijela lepeza zanimanja otvara, tako da evo, mislim da ne znam da bi bio igdje sretniji nego baš u svećeničkom pozivu.
Kao svećenik ste vršili različne službe. Možda, a koje službe su bile tiste koje su uticale na vas?
Pa rekao bi ovako, najzahtjevnija služba koju sam imao svakako je bio dok sam bio tajnik našeg kardinala Josipa Bozanića. Kada sam postao tajnik, vratio sam se sa evo, magisterijem iz Rima, onda mi jedan kolega rekao, ako si u Rimu postigao magisterij, kao tajnik to će ti biti doktorat. A jedan drugi mi je svećenik rekao da 10 godina pastoralne službe ti je kao 1 godina tajničke službe. I potpisujem ova dvije izjave. Dakle, tada, sjećam se, jedna od prvih aktivnosti moje tajničke službe je bilo hodočašće u slovensko Marijansko svetište. To je baš bilo ovako jedno zanimljivo hodočašće. Tako da, upravo kroz tu službu sam upoznao dosta široku lepezu crkve u Hrvatskoj, ali i u Europi, jer je naš kardinal uistinu aktivan član na tim brojnim destinacijama. Ali osobno meni nekako se najviše ostvario baš kao župnik. Dok sam bio u Zagrebu, ipak je to bila najveća župa, imali smo 25 župnih zajednica koje su se tjedno sastajale u župi. Prosjek je bilo oko 20 članova u svakoj zajednici. Dakle, to je preko 400 ljudi tjedno je prolazilo kroz župu. Negdje su se neki preklapali. I ta jedna prisutnost ljudima koji traže duhovnog, jednu duhovnost, i s druge strane, kada svećenik tu može pomoći, to je istina nešto lijepo. I drugo, naravno da svaki svećenik se ostvario kroz sakramenat Euharistije, ali ja bih rekao da svoje svećeništvo najviše doživljavam kroz sakramenat Svete ispovjedi, jer ničim zasluženim dionik sam tako brojnih velikih Božjih milosti koje Bog kroz sakramenat ispovjedi, odnosno kroz svećenika, dariva ljudima. Tako da to su evo neki posljednji trenuci u kojima, unatoč svih teškoća, uvijek na kraju kažem, Bože, hvala ti što si me pozvao u sveti red.
Danas ste rektor Nacionalnog svetišća Svetih Josip u Karlovcu. Možda bi našim gledateljima i slušateljima Radija Marija ukratko predstavili historiju i sve i čitavo svetište.
Svetište je relativno novijeg datuma, ali opet štovanje Svetog Josipa i ne samo hrvatskom narodu, nego u cijelom ovim prostorima koje je bilo pod Austro-Ugarskom je jako dugo godina prisutno. No, ali idemo na početke, dakle, točno prije 331 godinu, dakle 9. i 10. lipnja 1687. Hrvatski sabor izabrao je Svetog Josipa zaštitnika, oni su tada rekli, Hrvatskog kraljevstva. To je bilo nakon one urote Zrinskih Frankopana, nakon teške situacije kada su Osmanli osvajali ovaj prostor, Austrija se polako oporavljala, pa i ona tražila neki svoj boljitak. I tako da je hrvatski narod bio dosta pritisnut. I na preporuku zagrebačkog biskupa Martina Borkovića upravo je Hrvatski sabor donio tu odluku. On je te godine i umro, pa nije se to nešto previše ukorijenilo hrvatskom narodu, ali evo, bilo je nekih ljudi koji su to jako dobro znali i širili. Svakako tu valja spomenuti Josipa Štadlera kao prvog sarajevskog nadbiskupa, koji 1873. još kao zagrebački svećenik pokreće glasnik Svetog Josipa, zabavno poučni časopis za mlade. Valja spomenuti Stepinca, koji je 1937. Osnovao župu Svetog Josipa na Trešnjevki i htio izgraditi nacionalno svetište. Ono što će vam sigurno biti zanimljivo, družio se sa Jožem Plečnikom. I Jože Plečnik je napravio projekt, razradio se, on je iskonstruirao, projektirao crkvu Gospe Lurdske u Zagrebu, u središtu Zagreba, u Zvonimirovoj ulici. A evo, čujem da se u Sloveniji pokreće postupak da ga se proglasi blaženim. Usudim se reći da dva blaženika su se očito jako dobro razumjeli i znam da to je trajalo proces, dakle, od 37. sve tamo do 46. dakle praktički 10 godina dok Stepinca nisu uhvatili i zatvorili, tad je to sve stalo. Dakle, napravljen je projekt, tu maketu čuvamo, čak smo je postavili tu maketu koju je Joža Plečnik napravio na naša glavna ulazna vrata, kako je Stepinac drži na svojim rukama. Prikupljali su se materijali, ali evo, zbog komunističkog režima do to Stepinčeve ideje izgradnje nacionalnog svetišta nije došlo. Sad dolazimo ovdje u Karlovac. To je jedna isto zanimljiva povijest. Nalazimo se u Karlovcu na Dubovcu. Dubovac je sada jedna četvrt grada Karlovca, ali puno stariji od samog Karlovca. Karlovac kao Karlštat nastao je 1579. od austrijske vlasti. I u buli osnivanja piše da je nastao podno starog grada Dubovca. Sjećam se kad sam došao ovdje, imao prvu propovijed, onda sam rekao, dragi moji Karlovčani, svojim župljanima, a nakon toga mi je nekoliko njih došlo i kazalo, oprostite, mi smo Karlovčani, mi smo Dubovčaki. I s pravom. Taj Dubovac se spominje već u 12. stoljeću. To je bila crkva Svetog Mihovila. Mi ovdje u svetištu čuvamo jednu vitrinu u kojoj se nalaze artefakti iz prvih kršćanskih vremena sa kršćanskim obilježjima, što nam samo govori jedan kontinuitet kršćanske zajednice na ovim prostorima. Iz toga zaključujem da je ova župa najstarija karlovačka župa, od koje su nastale sve druge župe. A evo dogodilo se da 46. smrću župnika Veslaja u župni dvor useljavaju partizani, komunisti, pretvaraju je u političku školu i za svećenika 10 godina nema mjesta ovdje. I tada se tražilo neko rješenje, evo znam da su i neki slovenski svećenici ovdje službovali, dok 55. ovdje ne dolazi Marijan Radanović, koji isto tako se nema gdje nastaniti, nego nakon upornog ulaska u župni dvor, gore na tavanu, u jednoj maloj prostorici, koja je nekad služila za sušenje mesa, ožbuka sebi privremeni smještaj. I tako se polako, kroz njegovu stalnu prisutnost, vraća jedna duhovna snaga gradu Karlovcu. Nakon 10 godina njegovog boravka, on traži molbu da bi gradio crkvu. Naravno, u početku mu ne dozvoljavaju, nakon upornog opetovanja i traženja, on ipak dobiva dozvolu i 1974. ovamo dolazi kardinal Franjo Šeper i posvećuje novo izrađenu crkvu Svetog Josipa. Taj Marijan Radanović, graditelj ovog svetišta, osim što je zidao zgrade, zidao je živu crkvu kroz različite publikacije, medijsku djelatnost, izdavao je župni list, obnovio glasnik Svetog Josipa i vjerojatno na taj način senzibilizirao hrvatsku javnost da upravo ovu crkvu, zahvaljujući odlukama biskupa, 1987. uzdignu na čast nacionalnog svetišta. Tako da to je bilo na 300. obljetnicu odluke onog Hrvatskog sabora. Vrlo brzo je došao Domovinski rat, pa se svetište kao takvo nije moglo nešto posebno razviti, ali evo zato u zadnjih nekoliko 4 godina mi smo svjedoci nove Karlovačke rijeke, rijeke hodočasnika. Nema dana, a da netko ovdje ne navrati. A sve su češće ispunjene subote hodočasnicima, jednako tako srijede.
Bogu hvala. Koje pobožnje svršite na čast Svetog Josipa, a o Svetom Josipu vrlo malo znamo, dosta puta premalo govorimo.
Da, Josip je, možemo reći u nekakvoj, jedno sam čuo jednog teologa koji je rekao da postoji presveto trojstvo na nebu, to je Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti, ali postoji presveto trojstvo na zemlji, to je Isus Krist, Blažena Djevica Marija i Sveti Josip. To bi ovako jedno zanimljivo tumačenje, ne znam da li bi se svi teolozi s tim složili, ali to su činjenice. Dakle, mi ovdje nastojimo kroz 19 srijeda gajiti jednu pobožnost prema Svetom Josipu. Zašto 19? 19. ožujak je, dakle 19. mart, Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije, i kroz 19 srijeda. U tih 19 srijeda objedinjujemo 3 Josipova blagdana. Dakle, već rečeni 19. ožujak, zatim 1. maj kao dan Svetog Josipa Radnika i 10. lipanj kao Sveti Josip zaštitnik Hrvatske, spomen na odluku Hrvatskog sabora. Kroz tih 19 srijeda molimo na 5 velikih nakana. Prva je za uspješan završetak školovanja djece i mladih. Josip je školovao Isusa. Druga je pronalaženje radnog mjesta i pravednu plaću, Josip radi. Treća je dar bračnog partnera i brakove blagoslovljene ljubavlju djecom, jer Josip glava svete obitelji. Četvrta je za svećenička i redovnička zvanja, ali jednako tako odgovorno vršenje dužnosti na razini obitelji, zajednice i domovine, jer je Josip odgojio vrhovnog svećenika koji je do ludosti križa izvrši svoju dužnost. I peta je za svetu i blagu smrt, jer umro u dobrom društvu Isusa i Marije. I ono što je važno ovdje u svetištu, nema tjedna, a da mi ne dođe netko i svjedoči mi o brojnim uslišanjima koje se događaju po zagovoru svetog Josipa. Sveta Terezija Avilska je rekla da se još nije čulo da je netko se iskreno obratio Blaženoj Djevici Mariji ili svetom Josipu, a da nije dobio povrat ili potvrdu uslišanja. Ona čak govori dalje, ako se dogodilo da Josip nije odmah uslišao njezine molbe, to nije bilo zato što nije htio ili što nije čuo, nego jer je pripremao nešto još uzvišenije i ljepše.
Što znači biti prijatelj nacionalnog svetišća i kako postati prijatelj?
Da, mi smo osmislili jednu, kako sve više i više hodočasnika dolazi ovdje. Izdajemo glasnik svetog Josipa koji ima lijepu nakladu, 7000 primjeraka, 5000 imamo pretplatnika, ovi 2000 ili nešto podijelimo ili se ovdje u svetištu može nabaviti. Dakle, osmislili smo jedan institut prijatelja nacionalnog svetišta koji za, dakle, one koji želi postati prijatelj, mi svake prve srijede u mjesecu posebno za njih prikazujemo svetu misu ovdje u svetištu, nastojimo komunicirati čestitajući rođendan ili imendan, pošaljemo neki dar dobrodošlice, a oni i redovito šaljemo glasnik svetog Josipa, a oni se obvezuju da će jedanput godišnje uplatiti 200 kuna za svetište, a s tim novcem plaćamo, dakle zapošljavamo mladu osobu koja na neki način vodi kompletnu administraciju i oko glasnika svetog Josipa i oko prijatelja i bude na posluživanju hodočasnicima. Vrlo jednostavno, dovoljno da nam pošalje ime, prezime, datum rođenja i da se prijavi, mi ćemo njima poslati pismo dobrodošlice i nema tu neke velike administracije i naravno onaj koji želi biti prijatelj jest prijatelj. Ako u nekom trenutku ne može ispuniti taj uvjet, neće se ništa dogoditi, mi ćemo i dalje za njega moliti i redovito slati glasnik svetog Josipa.
Ko pa uređiva vaš glasnik svetog Josipa?
Glasnik svetog Josipa, jako sam, usudim se reći, ponosan na njega. Zato što je to glasnik u kojem imamo suradnike, sveučilišne profesore. Dakle, recimo evo, profesor Ivan Bodružić je čovjek koji je u Splitu diplomirao, u Rimu doktorirao patristiku, trenutno predaje na Zagrebačkom katoličkom bogoslovnom fakultetu, a njegove knjige objavljuje se u Rimu. Kad sam došao u Rim, vidio sam prijevode na talijanski, upravo neka njegova promišljanja. On redovito nam je suradnik. Tu je Nikola Kuzmičić, poznati pisac i vjeroučitelj, Stjepan Lice, književnik. Tu su neki drugi profesori koji nam rade na teologiji, povremeno se javljaju. Ali pored njih, tu su i ljudi iz skrovitosti, da tako kažu, kao što je bio i sveti Josip, koji možda na prvi pogled nisu velika imena, ali su nam itekako važni njihovi doprinosi. Tako da evo, s jedne strane želimo s te teološke pa i znanstvene strane prezentirati svetog Josipa i ukazati na njegovu važnost, ali s druge strane želimo jednako tako dati prostor u našem glasniku za ono običnog, jednostavnog, malog čovjeka kakav je u biti bio Josip i baš iz te jednostavnosti je bio velik. Onda redovito izvještavamo onome što se u svetištu događa, objavljujemo sve prijatelje koji su tamo, zatim vrlo su nam važna svjedočanstva. U svakom glasniku svetog Josipa objavimo barem jedno svjedočanstvo, dakle uslišanu molitvu koja se ostvarila baš po usrdnim molitvama upućene svetom Josipu koji onda te ljude doveo do Isusa Krista.
Gledatelji, slušatelji, nismo kazali kako doći do vašeg svetišća, pa vjerovatno imate i dosta hodočasnika.
Pa evo, rekao već da Karlovcem teku 4 rijeke, da je potekla i peta, to je rijeka hodočasnika. 2016. je bilo negdje oko 30.000 hodočasnika, prošle godine 70.000, možda malo za neka veća svetišta, ali za ovo mlado svetište svakako zanimljivi broj. Mi se nalazimo u Kalucu, to je središte Hrvatske, dakle ako u Kalucu siđete s autoputa od naplatnih kućica do svetišta treba vam 5 minuta. Tako da nije problem. Postoje neke oznake, tu se malo evo svađam, da bi tako kažem, sa gradskim ocima koji nikako da postave malo snažnije putokaze do nacionalnog svetišta, ali evo to isto zanimljivo, na toj staroj cesti od Karlovca do Jurovskog broda, dakle prema Sloveniji, nalazi se nacionalno svetište, ili možda za one neke druge, to je 200 metara od Karlovačke pivovare, na naselju Dubovac, tako da je oko tome će onda znat naći. Ili odmah pored najstarijeg i najvećeg groblja u Karlovcu, to je katoličko groblje Dubovac.
Da bi preporučili hodočasnicima, kada hodočaste u svetišće Svetog Josipa?
Postoji nekoliko važnih datuma, to je svakako 19.3., 1. svibanj, 10.6., 15.9. slavimo posvetu nacionalnog svetišta, ali organizirano je možda najbolje doći subotom i vidim da sve više i više hodočasničke skupine to tako prakticiraju. Između 9 i 10 ja dočekujem hodočasnike na Svetim vratima, zatim u 10 sati slijedi kratko upoznavanje sa poviješću svetišta, u pola 11 je pobožnost, u 11 sati je sveta misa, nakon toga možemo organizirati ručak ili još neke druge posjete našem prasvetišta, bih rekao, župnoj crkvi Blažene Djevice Marije Snježne, gdje se nalazi i Trižni put, ili neku drugu zanimljivu destinaciju u gradu Karlovcu.
Danas ste i župnik u župe Blažene Djevice Marije Snježne. Bi nam mogli predstaviti možda i vašu župu?
Da, to je relativno mala župa, ima negdje oko 4000 stanovnika. Župa i dalje nosi patron, odnosno zaštitnicu Blažene Djevice Mariju Snježnu. Župna crkva je malo iznad nacionalnog svetišta, do nje se ne može autom nego samo pješice, ali i to je zanimljivo, ona je na pola puta od svetišta do starog grada Dubovca, jedne zanimljive turističke destinacije. Župa je vrlo aktivna, dakle svetište i župa se isprepliče, usudim se reći da je ovdje jako, jaka zajednica mladih koja djeluje, koja pomaže i hodočasnicima, ali se svake subote okupljaju kao križari. Ja sam i njihov duhovnik, osmišljavaju brojne aktivnosti. Imamo jednu veliku dvoranu koji stane 500 ljudi, često organiziraju različite predstave sa kršćanskom tematikom i neke predstave su morale davati dva puta jer jednostavno dvorana nije bila dovoljno velika. Tokom ljeta organiziraju oratori, odnosno različite radionice za mlade. Dakle, od 5 do 9 sati na večer cijelo dvorište bude ispunjeno djecom kroz dramu, sport, glumu, pjevanje, igranje, svakako u središtu je sveta misa. Tokom godine ti mladi novače, da tako kažem, nove svoje članove, među onim najmlađima i onim iz osnovne škole, dakle ili oni od 1. do 4. razreda ili od 4. do 8. razreda i redovito za njih osmišljavaju programe. Zadnju subotu u mjesecu organiziraju hristijsko klanjanje gdje baš na prilagodljiv način mladima uz mnoštvo malih svijeća, različite meditacije, gitaru, uistinu to bude posebno i nedjeljnu večernju svetu misu oni animiraju. Ponosan sam na obiteljsku zajednicu koja se okuplja jedanput mjesečno u kojem, recimo evo u nedjelju u 4 sata popodne ja okupim bračne parove na temu evanđelja, dajem neke misli kako živjeti s jedne strane ili oni sami pripreme neke materijale koje su koristili, koje nam je Ured za pastoral obitelji Hrvatske biskupske konferencije pripremio, a za to vrijeme naši mladi čuvaju njihovu djecu. I onda na kraju, kad to završi, nakon jednog sata razgovora, popijemo kavu i pojedemo kolače koje su same obitelji donijele. Oni organiziraju različite projekte, poput proslava Valentinova, poput organiziranja dočeka nove godine u toj obiteljskoj jednoj atmosferi, poput brige za neke druge osobe ili još neke druge aktivnosti koje budu. Naravno, imamo i tri zbora koji djeluju ministrante, imamo stare križare, mlade križare, tako da mogu, imamo Josipove radnike, župa je uistinu dosta živa i evo, Bogu hvala. Iako brojčano nije tako velika, ali zadovoljan sam sa aktivnostima vjernika u našoj župnoj zajednici.
Možda mi napomenuli koji svećenik redovnice izlaze iz vaše župe?
Ova župa ima nekoliko duhovnih zvanja. Imamo nekoliko svećenika koji su, jedan živi u Njemačkoj, on je vodi i Njemačku i Hrvatsku misiju, zove se Josip Antonac, zatim je tu Matija Pavlaković koji je rektor međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, tu je Marko Vuković koji je isto tako bio tajnik kardinala, a sada je na postdiplomskom studiju u Rimu. Tu je Mladen Škvorc, koji nije direktno iz naše župe, ali se ovdje okupljao, koji je vicekancelar u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Trenutno imamo jednog bogoslova koji se priprema kao grkokatolički budući svećenik. Imamo jednog bogoslova Franjica, koji evo iduće godine bi trebao imati mladu misu. I imamo jednog sjemeništarca koji razmišlja o svećeništvu. I imamo jednu djevojku koja je ušla u red kćeri Božje ljubavi i evo razmišlja o redovničkom pozivu. To je baš, mada u gradu Karlovcu postoji još više svećeničkih kandidata i svećenika, kako je ovo majka svim župama, jer su od ove župe nastale druge, tako da je, iako su sad oni na području druge župe, ali nekako vežemo. Trenutno grad Karlovac ima 10 bogoslova.
Lijepo. Ko vam sve pomaže u pastoralnom radu?
Ovdje smo dvojica svećenika, dakle ja kao župnik i supsidijar, to je profesor dr. Vlado Mikšić, koji uz put predaje i povijest na katoličkom sveučilištu. Uz nas dvojicu svećenika, tu su tri redovnice, kćeri Božje ljubavi, ali bi volio svakako ovdje spomenuti tu jedan grkokatolički svećenik, protoere Stavrofor Željko Pajić, koji službuje u kapelici ove župe, ona je dana njemu na korištenje, ali on redovito ovdje ispovijeda i kad god nešto treba je tu. I ono zanimljivo, na području naše župe stanuje jedan vojni kapelan, koji vrši svoju kapelansku službu u Hrvatskoj vojci, ali i dosta često kad god zatreba ovdje se daje na raspolaganje. I naravno u gradu Karlovcu postoje dva samostana, Franjevački i Pavlinski. I redovito netko njihovih članova, pogotovo kada dođu hodočasnici, ovdje ispovjedaju. Mnogi su rekli da je upravo ovo svetište postala i ispovjedaonica grada Karlovca i šire okolice.
Prije vašeg dolaska bili ste sa mladimi, sada ste opet sa mladimi, opet ste ih okupili. Možda vidite koju razliku ili je nema?
Razliku vidim. Ja sam 22 godine svećenik. Evo reći ću jednu stvar. Mojih prvih 5 godina svećeničke službe, mnoge sam mlade pripremao recimo za brak. Ne znam da li bi mogao jamčiti za puno njih da su ušli recimo u čistoći. Dok sada, ja upravo tu vidim jedan pozitivan radikalizam. Sada znam da je in, da tako kažem, živjeti u čistoći. Ovo je samo jedan primjer kroz kojega se mogu dobro prikazati neke stvari. Trenutno, dok razgovaramo, u mojoj župi se nalazi, se odvija jedna duhovna obnova od 5 tjedana, koji nam vodi povjerenica pastoral duhovnih zvanja, učasni Jakov Rađa, koji svaku subotu dolazi ovdje i dvorana mi je puna mladih. Dakle, mladi su željni Boga. S jedne strane, svjestan sam da svijet u kojem živimo, mladi čovjek ne poštuje nikakve autoritete, dok s druge strane, ovdje sada se događa da imamo s druge strane koji su svjesni važnosti Krista i na neki način upravo u crkvi pronalaze svoje utočište gdje će se skloniti od ovog svijeta kojemu je samo materija važna. Tako da tu osjećam jednu veliku odgovornost mene osobno kao svećenika, ali i svih nas odrasli, da tim mladima znamo dati, da prepoznaju ideale i pomoći im da ih mogu slijediti.
Kako vi vidite katoličke medije u Hrvatskoj i možda i u svijetu?
Mislim da je veoma važna uloga katoličkih medija. Ja bih rekao, bilo bi dobro kada bi mi katolici bili prisutni u svjetovnim medijima, koliko je to moguće, koliko nam to oni dozvoljavaju, ali isto tako da pored toga imamo i svoje medije. Obzirom da radim i na katoličkom radiju i na Laudato televiziji, upravo kroz ovo svetište gdje dolaze ljudi iz različitih krajeva, redovito mi se ti ljudi javljaju da su čuli ili vidjeli neku od mojih emisija. Znači da postoji jako veliki interes za to. I tu je naša odgovornost. Jer ako čitamo evanđelja, onda govori kako će se propovijati po krovima. A na krovima su antene, ali tako? Dakle, upravo je to na neki način nagovješteno da je važno da stvaramo svoje medije kroz koje ćemo ljudima ponuditi sadržaj koji itekako je potreban današnjem čovjeku, kada nije pitanje hoće li doći do informacije, nego ih poučiti pored mnoštva informacija kojima današnji čovjek bombardiran, da zna izabrati ono što je dobro za njega i ono što mu je korisno. Tako da, s jedne strane, postoje katolički mediji, možda bi se trebali malo više međusobno povezati, jer evo, i sam uređujem glasnik Svetog Josipa. Znam da svako malo jača župa ima neke svoje glasilo, pa se tu koji put imam dojam da se i tu malo i rasprši, da se na neki način više objedinimo, jedne druge preporučamo da bi možda bili produktivni. Evo, to je možda jedno od mojih razmišljanja što bi nam pomoglo i zato je dobro da mi međusobno jako dobro surađujemo, baš da jedne druge potičemo i jedne druge ohrabrujemo. Znam da postoje i drugi katolički mediji, evo, ja ću reći, nekad su govorili da je, su nekad, evo, braća Slovenci dolazili u Glas Koncila da nauče nešto, a čini mi se da sad bismo mi trebali u Sloveniju ići i naučiti nešto od katoličkih medija, od vas Slovenaca. Tako da, evo, tu jako dobro radite, evo, redovito družinu primamo, kad god dođem tu slušamo gnjišće, tako da, evo, drago mi je sva ta aktivnost i Bogu hvala, neki bude što više, treba to današnjem čovjeku.
Gdje sve vas naši slušatelji mogu da vas čuje i vide?
Možda najdugovječnija moja emisija je upravo na Hrvatskom katoličkom radiju, svakog utorka od 11:30 do ponoći. Zapravo je emisija u kojoj ja nešto ispričam iz svog svećeničkog života i nakon toga otvaram telefone i ljudi mogu, zapravo pokušavam kao svećenik slušati ljude. Na Radio Mariji jutro u 10 sati svake srijede izvještavam onome što se u svetištu događa ili što će biti. Na Radio Sljemenu od to je 3:30, dakle od 15:30 je opet jedna kontakt emisija gdje ja kao pastoralni župnik nastavim odgovoriti na konkretna pitanja u vjeri. Bude zanimljivih razgovora, to je jedan svjetovni medij u kojem evo kao katolički svećenik nastojim odgovarati na njihova pitanja. Na Laudato televiziji postoji emisija koja se zove Prozor Svetog Josipa u kojoj ugošćavam goste i s njim 15 minuta razgovaram o vjeri i o tome koliko je Sveti Josip važan za našu vjeru. Ta emisija se u srijedu ponavlja 3 puta, ujutro, u podne i negdje na večer. Ne znam ja sad sam točne termine u kojim ima, ali znam da to redovito ide. I ove druge tiskovne medije u kojima se mogu nabaviti, kao što je Glasnik Svetog Josipa, Župni list ili evo, redovito pišem i kolumnu za Karlovački tjednik koji se objavljuje svakog tjedna.
Kako vi osjećate, odnosno kako ljudi poznaju Svetog Josipa, kako imate dojmove?
Pa mislim da smo mi sada generacija koja prepoznaje jednu veću pobožnost prema Svetom Josipu. Dakle, sve više i više, dobro, možda zato što sad je ovo nacionalno svetište se polako predstavlja kao središnje mjesto štovanja, pa onda na neki način ovdje do mene dolaze informacije o toj velikoj pobožnosti. Znam dosta muških zajednica mladih koji su se uzeli Svetog Josipa za zaštitnika. Znam dosta ženskih zajednica mladih koji su se uzele za zaštitu Svetog Josipa. Njega mole, takvi bi muža htjeli biti. Ovi dečki mole, takvi bismo htjeli biti muževi. Tako da, upravo kroz ovo svetište, gdje svake srijede pozivam novog propovjednika, pa na neki način i njega malo potaknem da više o Josipu razmišlja, pozivam različite zajednice da hodočaste ovdje i mnogi mi kažu da su zapravo sve više otkrivaju Josipa kao evo dobrog zaštitnika kome je lijepo se moliti i koji nam pomaže u rastu naše vjere, koji nas evo kao što je vodi Isusa Krista, vodi nas, a onda isto tako i dozvoljava da i mi njega povedemo da bismo zajedno evo, častili Blaženu Djevicu Mariju, Isusa Krista. Sve više i više se ta pobožnost prema Svetom Josipu razvija. A on i tekako nam ima što progovoriti o ovom današnjem vremenu.
Kako vi vidite obitelj Radio Marija i tamo imate i svoju emisiju?
Pa Radio Marija je jedan uistinu dobar radio sa dobrim programima, što najbolje svjedoči o tome što jako puno ljudi voli slušati Radio Mariju. To su ljudi koji u određenim trenucima traže neku pomoć i osjećaju neku teškoću, možda baš kao što je Blažena Djevica Marija osjetila kada je vidjela, pratila svoga sina na križnom putu do smrti, ali isto tako bila prisutna i uskrsnuću. Zato evo, i siguran sam da je Mariji drago kada častimo i njezinog muža, Josipa, kojega konačno ona odabrala. Dakle, Marija je bila bezgrešna, ako je ona odabrala Josipa, tu ne možemo pogriješiti ako ga i mi odaberemo u našim životnim putevima, odnosno da bude prisutan u našem životu i životnom hodu. Baš onako kao što se Marija uz Josipa osjećala sigurnom, zaštićenom, tako je Josip garancija da ćemo biti s Marijom i da ćemo onda zajedno doći do Isusa Krista.
prije završimo ovu lijepu emisiju na Radio Marija, možda bi potaknili još jednom kada imate svete misije, odnosno večer slavlja, i što bi željeli položiti na srce našim slušateljima Radio Marija.
Pa evo, Radio Marija Zagreb se od vremena do vremena uključuje i prenosi neke misije iz nacionalnog svetišta, a svake srijede ujutro u 10 sati ja nastojim na Radio Mariji Zagreb izvještavati sve ono što se u svetištu događa, osvrnuti se na protekle događaje i potaknuti na one događaje koji su pred nama. A svakako, evo, htio bi pozvati da časti Svetog Josipa na osobit način 19.3., 1. svibnja, 10.6. i 15.9. mjeseca, kada slavimo posvetu ove crkve, odnosno ovog nacionalnog svetišta. A evo, svake subote u 11 sati ovdje je hodočasnička misa i tu uvijek dođe neka skupina hodočasnika koja hodočasti. Nekad to bude jedan autobus, a nekad bude i 30.
Ja bih se vam zahvalio za ovi lijepi razgovor i poželio vam jubilej Božjeg blagoslova i neka se svih naših slušatelja sjetite u krunici i svetim misi.
Vrlo rado. Ovdje svaki dan molimo krunicu. Tokom dana u tjednu molimo Marijansku krunicu, a srijedom molimo Josipovu krunicu, koja se moli na sličan način, samo umjesto Svete Marije zazivamo Svetog Josipa. Tako da, evo, u molitvi smo povezani.
Dragi slušatelji Radio Marije, u emisiji Pod puti sa nama je bio velečasni Anton Sente Mlađik iz Narodnog svetišća Svetog Josipa u Karlovcu. Hvala Isus i Marija i sve dobro želim.
Dor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi, ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Ne vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, salve, pozdravljena sveta Gospa, Marija salve, pozdravljena Božja Mati Marija, Marija salve, pozdravljena Mati Cerkve, Marija salve. Salve, salve, pozdravljena, izbral te najsvetejši Oče nebiški, Marija salve, pozdravljena, posvitju te s najsvetejšim ljubljenim sinom, Marija salve, pozdravljena, posvitju te svetim duhom tolažnikom, Marija salve, pozdravljena, v tebi je bila in je vsa polnost milosti, Marija salve, pozdravljena, v tebi je bilo in je vse dobro, Marija salve, Gospodova palača, Marija salve, pozdravljena njegovo šotorišče, Marija salve, pozdravljena njegovo domovanje, Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla,
Marija salve,
pozdravljena njegova mati,
Marija salve,
salve, salve.